Morning Chico, Randy na lang, wala naman, magsishare lang ako dito sa inyo kasi namimiss ko na ang mag-ina ko. Ikaw eh, nanonood ako kahapon para matawa-tawa naman, tapos tumugtog yung dahil ikaw bro, yung bro, ikaw ang star ng Pasko. Wala na, lumala na naman ang pagka-homesick ko. Wow, kasalanan ko pa. Pero oo, medyo hindi pa rin ako sanay. 2 years pa lang kasi ako dito sa Canada. At yung bara sa lalamunan ko, ilang taon na. Just 2 years pa lang kasi ako dito sa Canada at 3 years old pa lang ang anak ko. Oh. Umalis ako, sobrang baby pa niya. Tinry ko magpa-move ng alis kasi sabi ko gusto ko pa sana makasama anak ko. Pero wala eh, hindi daw pwede. Kaya eto ako, 2 taon na laging umiiyak pagka uwi galing trabaho.
Wow!
Minsan hindi ko na sila naaabutan sa video call kasi gabi na dyan. Ayaw ko naman gisingin pa ang asawa ko kasi pagod yun maghapon mag-alaga. Minsan hindi ko alam kung para sa kanila nga ba talaga nakakatulong ako sa pagtatrabaho ko dito sa abroad. Kasi madalas sa mga pagkakataon, kailangan ako ng misis ko, wala ako doon. Grabe ang sakripisyo talaga. Lagi ako inaasar ng mga kasamahan ko dito na huwag raw akong iyakin, makaka-uwi din naman daw after 3 years. Pero wala eh. Grabe pala malayo sa pamilya lalo na kung baby pa ang anak mo. Sobrang nakakadurog din minsan ng puso. Hi chicks. Kaya sa mga mag-aasawa dyan na nayayakap ang mga anak at partner nila, anytime, maswerte kayo. Lagi niyong tatandaan. Medyo nakaramdam ako ng bahagyang lungkot doon.
Wow!
Tignan natin si Inshort kung may masasabi. Inshort, may masasabi ka ba? Wala na as a sad baby girl na ako nito. Magpapasko pa na. Alam mo, ito no, itong para sa ating mga Pinoy, it's the time of the year, or should I say, it's the most festive time of the year, no? Para sa karamihan, no? Yung kapaskuhan. But sa totoo lang, para sa iba naman din, it is the most saddest. No? It's the most grueling part of the whole year. Dahil habang ang mundo, habang ang lahat ay nakikita mong masaya, tipon-tipon, salo-salo, marami sa atin ang malayo sa pamilya, mag-isa. May mga kasama man pero ramdam mo yung kakulangan. Ramdam mo na mayroon kang gustong makausap, makasama man lang, makayakap. Pero hindi mo magawa. No. Hindi naman pwedeng sa isang pitik na lang daliri, makaka-uwi ka. Pero sabi mo nga, Kuya Randy, sakripisyo. No? And yes, what you are experiencing right now is part of your sakripisyo for them. And alam mo, Kuya Randy, pwede bang makiusap na lang sa'yo? Wala ka namang, actually, gusto mo lang mag-share, no? And I appreciate that, no? And tama ka naman, it's a realization din, ano? And it's a reminder, sabi mo nga sa huli, no? Para sa lahat ng mga naiyakap nila, mga asawa at anak nila, no? Na maswerte sila, laging tatandaan. Dahil yung kagaya mo, kasi marami kayong ganyan, yung hindi magawa yun. Yun lang naman yung gusto mong message na iparating, di ba? Pahalagahan ang pamilya. Pero baka pwedeng makiusap, no, na if I may. Huwag mo sanang isipin, no, na kagaya nung sinabi mo sa bandang gitna, eh. Ano yun? Sabi mo na, ewan ko ba kung something like, ewan ko ba kung para sa kanila, sa pamilya mo, eh, nakakatulong ba talaga yung pagsasakripisyo mo, yung paghihirap mo dyan? Of course! Oo naman. Bakit mo naman para maisip na hindi? Dahil sa mga oras ka mo na kailangan ka ng asawa mo, wala ka sa tabi niya. Eh, pag inisip mo, yes, totoo naman, no? Physically, wala ka naman sa tabi niya. Nasaan ka ba? Malayo ka, yes. Malayo ka ba dahil ginusto mo lang lumayo? Malayo ka ba na nakikipaglandian sa iba? Hindi naman. Malayo ka ba na nagsasaya sa piling ng mga barkada habang yung asawa o pamilya, eh, kailangan ng presensya mo? Hindi naman ganun. Malayo ka, you are not there physically because you are in a place far away doing your sacrifice or sacrifices, should I say. Kasi nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka para sa kanila, para sa inyo. So, baka pwedeng alisin mo yung... Kasi hindi nakakatulong. Naiintindihan ko naman, no, na nagdadrama ka. Nagdadrama ka lang naman talaga. Yun lang naman talaga. And yes, na alam namin na malungkot. Pero ang akin lang, wag sanang ano, wag ganun ng mindset ba. No? Parang di naman kasi ito nakakatulong. Kasi bakit? Detrimental yan. Sa kung ano yung ginagawa mo. Kapag napaniwala mo ang sarili mo na, ay, hindi naman talaga, hindi nakakatulong para sa kanila to. Kahit, you know, when in fact, nakakatulong, ang laki ng tulong talaga. Dahil di mo naman makikita sa, kikitain sa Pilipinas, yung kinikita mo dyan, di ba? Eh, ikaw to, iniisip mo, eh, hindi talaga sa nakakatulong. Magde-decide ka dahil dun, eh. No, doon ka nakaangkla. Isipin mo na hindi talaga nakakatulong, napaniwala mo yung sarili mo, hindi nakakatulong, aalis ka, no, ano mangyayari. Baka lalong mas maging mahirap ang buhay. No? So, yun lang naman. No? Lalaban tayo, no? Lalaban, Kuya Randy. Siyempre, hayaan mong dumagdag kami sa puwersang magtutulak sa'yo para ituloy yung ginagawa mo, para pagtibayin pa yung sakripisyong ginagawa mo para sa pamilya mo, para sa anak mong at asawa mong mahal na mahal mo. Mabilis ang oras, ano, Kuya Randy? Alam mo, isang taon na lang, no? Isang taon na lang, makakapiling mo na ulit sila. Eh, yung isang taon na yan, eh, ilang buwan lang ba yan? No? So, i-enjoy mo rin, no, ang sarili mo dyan, at before you know it, uuwi ka na. Makaka-uwi ka na. No? So, sana gamitin mo na lang siyang inspirasyon, no? To boost you up para mas lalo maging excited sa muling pagtatagpo ng iyong anak at ng iyong misis. Alam mo, nai-imagine ko kayo sa airport. Parang naiiyak ako ng bahagya pagka nai-imagine ko kayo na sobrang, di ba, susundo sila. Tapos si ate, no, kare-kare, ano tawag dyan, yung karga-karga yung baby nyo, kung baby pa ba, oo, di ba? Tapos ikaw darating doon sa may arrival, no, tapos punta kayo doon, tapos magano kayo, mami, tapos daddy, ganyan. Tapos magtatagpo kayo sa gitna, tapos mabibitawa mo yung bag, tapos mayayakap mo sila, tapos mahigpit na yakap, tapos parang yung camera nakaikot-iikot sa inyo. Parang umiikot, naka-blurred yung lahat. Mga parang kislap-kislap na mga ilaw na nakikita nyo, tapos biglang merong crescendo na music, no, mula sa mahina, biglang mag-build up siya pataas ng pataas, palakas ng palakas. Pelikula pala. Tapos sasabihin nung habang yakap-yakap mo, tapos sasabihin nung baby, Daddy, ouch! Kasi naipit nyo. Naipit nyo kasi. Sabi, ganda ng story mo, Direk Chico. Siyempre naman. Ako yung director eh. Ay, nako. Sabi ni JR, gusto ko maranasan yon kaso wala pala akong asawa. So, tingin mo ba magkakaroon ka? Just lang. Ay, nako. Kuya Randy, kapit lang. Iwala lang, puso lang. Kapit lang. Makaka-uwi, makikita mo rin sila. Salamat sa pag-share, ha? Guys, comments, reaction, messages para kay Kuya Randy. Comment mo dyan, babasahin ko, or samahan mo ako ng live. May StreamYard link dyan. Click mo yan, tap mo yan. Make sure na may internet, then let's go. Si H&M watching us from Australia. Hello, H&M. How are you? Sabi ni May, isipin mo na lang kung para ka mo. Mabilis lang ang taon, tsaga lang laban. Kabayan! Diba? Sabi ni Emil, tas mabibitawan mo yung bag, tas mabibitawan ng misis mo yung bata, tas mag-aaway kayo at magdedesisyong maghiwalay. Habang karga niya ang isa mong pang-anak, eh isa lang naman iniwan mo. Emil, ang pangit ng istorya mo. Huwag kang gumawa ng istorya. Di maganda yung story yung ginagawa mo. Sabi ni Judy Loreto, laban lang po, kuya. Aha. Ano pa? Ano pa mga komento dito? Daming nalulungkot, no? Sabi ni Chester, basta bullet day. Anong bullet day? Balang araw. So funny. Magkakasama din kayo. Iba man tayo ng sitwasyon, pero ba't hindi na natuloy? Pero R, ano yung R? Sabi ni DJ, lungkot na naman ang story. Di ba nga? It's kinda saddening, like there is no tomorrow-ish. Sabi ni Kevin, think positive, kuya, stay strong always. God bless you. Sabi dito, oh. Sabi ni JR, ang plot twist daw, kabit lang para si kuya. At ba pinapapangit niyo yung story, ah? Sabi ni Paul Justin Canoy, palag-palag lang niya. Worth it yan lahat. Palagan mo nga ako, Paul. Paul Justin, palagan mo nga ako. Tignan mo nga kung ano mangyayari. Chas! Sabi ni Brian Carlo, kaya saludo ako sa mga OFWs eh. Alam mo, Randy, ito na lang. May kapalit ang mga sakripisyo mong yan. Nakakatulong ka sa mag-ina mo. Sa mag-ina mo. Huwag mo isipin na hindi. Para sa future ng anak mo yung ginagawa mo ngayon, tandaan mo yan, Brad. Isipin mo na lang na pwede mo rin sila makuha at madala dyan sa Canada. Oo, pwede yun. Tiis-tiis muna, darating ka rin sa point na yun. Yung tipong pati yung mag-ina mo, yung mag-ina mo, nakatira na sa Canada. Yes, tama. It is true. Alam mo, palagi naman ganun. Palaging may sacrifices. No? Palaging may hirap muna bago magiging okay ang lahat. Sabi ni Chester, aakyat sana ako kaso na-shower ako eh. Pero feels ko si kuya, alam mo yan, chicks. Ay, hindi. Ba't mo ako dinadama? Ba't mo ako dinadama? Feels mo, man. Sabi niya, all jokes aside, ramdam ko yung emotion ni kuya habang sinasulat niya yung letter. Nag-first aniv nga kami, di magkasama. Pero time will come. Yes, time will come. Yes. But I think time will not come. You will come. Ano ba? Pakakalat nyo. Sabi ni DJ, kung malaki lang talaga ang sahod sa Pinas, di na sana aalis para mag-abroad. Wala na sana maiiwan na pamilya para lang makapagtrabaho at makapagpadala ng malaking pera. Ganon talaga ang reality ng buhay. Kailangan makipagsapalaran sa ibang bansa. Basta laban lang, kuya. Madali naman na lang naman ang communication ngayon kaysa noon na sulat-sulat lang. Laban, kuya, and God bless sa iyo. Yeah. Ah. Ano pa? Sabi ni Giovanni Batalier, come na this. Hoy, ang bastos mo. Ano pa? Wala na? Anymore? Sabi ni Mokoy, walang feels dito. Mainit ulo. Ano na? Wala na? Sorry na. Ito na. Sabi ni Flor Deline, Kuya Randy, makatulong ka. Makatulong ka pamilya at para sa call sana magawa ng paraan, meet halfway para maayos ng communication. Sabi ni Gary, gasgas naman pakinggan, pero mindset lang yan. Yes. Ano pa? Wala na? Alam mo, kakasabi ko nang wala na, nawala tuloy ako. Sabi ni Giovanni, miss ka na namin, Kuya Chico. Try ko kayo ma-miss mga week after next week. Kailang. May schedule tayo eh. Sabi ni Sarina Kamba, feels ko yan si Kuya. Nung unang dating ko din dito sa SG before my one time nag-dinner sa labas, iniyakan ko yung BFF ko sa homesickness at pagoda sa work. Same sa comment ng iba, dapat meron kayong everyday schedule video call para kilala ka pa din ng anakish mo. Sabi ni Reggie, kaya chicks ride na. Eh, may busy pa ako, may nagtatrabaho pa ako. Ngaya na lang. Just. Si Mark Roro, hi, good evening.
Hello.
10:31, any more comment? May S yun. Wala na. Maraming salamat po sa mga nag-share ng kanilang mga thoughts. If you wanna do the same, just send us a PM dito kung saan tayo naka-live or sa akin, Kuya Chico Facebook page. Capital K, capital yung unang letter C, that's me. Dito lang yan. Sa Sunday, yun na nga.